Baie luisteraars het navraag gedoen oor die Whipple-operasie en dit is dan waaroor ons vanoggend gesels. Ek is in die spreekkamer van Dr. Stefan Hofmeyer. Hy is verbonde aan die afdeling chirurgie by die geneeskunde fakulteit van die Universiteit van Stellenbosch en ook by die Tygerberg Hospitaal. Dr. Hofmeyer, hoe sal jy die Whipple-operasie beskryf? Ek het so klein bietjie navorsing gedoen en ek het gesien dat daar nogal baie snywerk gedoen moet word as hierdie operasie gedoen word. Vertel ons 'n bietjie meer.
Goeiemôre Marie en dankie vir die geleentheid en ook welkom aan jou luisteraars. Ja, die Whipple-operasie is een groot operasie, dis een van die groter operasies wat ons in die buikholte en ook op enige pasiënt doen op enige gegewe stadium. Die operasie kan deur 'n sny gedoen word, 'n oop operasie, of deesdae kan dit ook in sekere wêreldsentrums aangebied word as 'n laparoskopiese operasie en dan ook onlangs as 'n robotiese operasie. Maar tradisioneel doen ons dit nog meestal oop, want dis waar ons ervaring lê. En kortom, om 'n Whipple-operasie uit te voer, ons doen dit omdat ons 'n patologiese toestand in die kop van die pankreas wil uithaal. So die pankreas is 'n endokriene orgaan wat jou suiker beheer, maar ook 'n eksokriene orgaan wat help om jou kos te verteer. En hy bestaan uit sekere dele, maar waar die meeste patologie voorkom is juis in die kop van die pankreas. Nou, wanneer ons die kop van die pankreas wil aanspreek, is daar baie min toestande of voorbeelde waar ons net baie fokaal die patologie sal kan uitsny sonder om te veel skade te veroorsaak. Meeste van die tyd is die patologie so in die pankreaskop gesetel dat ons die hele pankreaskop moet uithaal. Nou ongelukkig is die pankreaskop nie net 'n orgaan wat daar op sy eie lê nie. Hy is intiem verweef met die bloedvoorsiening en die senuwees en die limfatiese drainasie van 'n klomp ander organe wat saam met die pankreaskop ontwikkel tydens die embryologiese stadium. So as mens na die pankreaskop moet kyk, wanneer die kos uit die maag uitgaan en in die eerste deel van die dundarm ingaan, noem ons dit die duodenum. So daai deel van die duodenum nadat die kos met die suur gemeng het en fyn gemaak is, dan moet dit in die duodenum deurgaan en in die duodenum moet dit die gal optel, wat basies ek sê altyd is soos 'n mens se sunlight liquid, dit help om die vet op te los en dan die ensieme wat van die pankreas kom wat onderskeidelik die vette, die koolhidrate en die proteïene moet help afbreek. Dit moet alles daar in die duodenum in die nabyheid van die pankreaskop meng, sodat die kos dan ten volle verteer en geabsorbeer kan word in die res van die paar meter dun darm wat dan daarso voorkom. So die galpypie moet daar by die kos uitkom en die pankreas se eie dreinasiepypie ook hulle byse en dit beteken dat as jy na die pankreaskop kyk is hy onlosmaaklik deel van die duodenum en dat die gal weer ook dan in die pankreaskop self deurloop om in die dun darm in te kom. So wanneer ons die pankreaskop wil verwyder, haal ons dit uit saam met die duodenum en die eerste omtrent 20 cm van die dun darm. Die galblaas kom saam, die galpypies kom saam, al die limfnodes van daardie area. Partykeer sluit ons die laaste stukkie van die maag ook in en dan kom dit alles as een blok weefsel uit want al daardie dele deel eintlik bloedvoorsiening, bloeddreinasie, senuweevoorsiening en limfatiese dreinasie. En dit is die begin van die operasie, so ons noem dan die operasie eintlik 'n pankreatico-duodenektomie, want dit verwys dan na die feit dat ons die pankreas en die duodenum saam uithaal, maar daardie ander dele kom dan saam. So wanneer ons dit dan nou alles uitgehaal het, kan jy jou voorstel dat hierdie blok weefsel dan nou daar weg is. Daar lê 'n klomp bloedvate wat nou skoongemaak is van limfkliere, maar daar lê dan basies 'n stukkie pankreas, 'n afgesnyde galpypie en 'n afgesnyde maag en hulle moet weer almal dan aan mekaar gewerk word na die tyd. So in die operasie is die risiko dat jy om verskriklike groot bloedvate opereer, want die uit die aorta uit die hoofslagaar wat aan die agterkant van die buik afloop, daar kom die pankreas se bloedvoorsiening via ander groot arteries of slagare wat mens die superior mesenteriese arterie en die gemene hepatiese arterie noem en hulle moet, die hele pankreaskop moet baie stadig mooi van dit afgedissekteer word en ook van die groot are wat al jou bloed van jou darm eers terugvat na jou lewer toe om gesuiwer te word. So dit loop alles daar agter die pankreaskop verby en ons moet dit baie mooi dissekteer. So in die operasie kan jy bloei van daardie areas af, maar na die operasie het die operasie die risiko dat die laste wat ons maak kan lek. En dit is waaraan meeste patiënte na die tyd sal komplikasies kry, is wanneer die dun darm wat daaronder is, moet ons gaan vaswerk aan elkeen van die organe wat ons dan afgesny het. So ons gaan werk het vas teen die pankreas, ons gaan werk die darm vas teen die galpypie en ons gaan werk het ook dan teen die maag of die oorblywende stukkie dun darm net na die maag vas. So daar is drie laste, elkeen van hulle kan lek, maar die een wat die meeste lek is die ene wat tussen die pankreas en tussen die dun darm gemaak word. So jy kan jouself voorstel dat die pankreas is 'n baie sagte orgaan, hy is amper soos tissue papier waarin jy moet steke insit en dan moet jy nou die darm teen dit vasttrek sodat die pankreas sap wat dan so gevaarlik is omdat dit juis goeders wil verteer, moet dan mooi in die darm ingaan en om daai las styf genoeg te maak sonder om die steke te laat uitskeer, dis nogal die kuns van pankreaschirurgie. Jy weet, en dis hoekom ons graag wil hê dat wanneer ons aan die pankreas opereer en sulke groot operasies doen, moet mens dit laat doen deur iemand wat gereeld daai tipe van laste en tipe van operasies doen.
As jy nou die dele van die organe uitgesny het, daar waar jy die dun darm afsny en daar waar jy hom weer moet las, moet jy dit dan optrek of is dit naby aan mekaar, moet jy skuif aan die binnegoed om dit weer by mekaar uit te kry?
Ja, met so groot operasie het ons eintlik nou baie spasie gemaak vir die darm om te kom lê, maar die dun darm lê gewoonlik in die onderbuik en ons moet dit nou na die bobuik toe bring waar dit vasgewerk kan word teen hierdie bobuik organe wat ons afgesny het. Die dun darm is lekker mobiel, so ons bring gewoonlik waar ons daai lissie nou verdeel het, trek ons dan agter die kolon verby, laat hy lekker gemaklik lê onder daai area van die lewer en dan vou ons hom so amper soos 'n hokkiestok, dat die een punt mooi teen die pankreas lê, die ander puntjie 15 cm verder dan teen die galpypie en wanneer ons daai twee laste gemaak het naby mekaar, die darm wat dan nou deur die kolon onder toe loop, gaan trek ons weer 'n klein lus daarvan op oor die kolon om dan bo teen die maag vas te werk. Laat alles mooi sekwensieel weer meng en by mekaar kom sodat mens die natuurlike vertering weer, jy weet, so natuurlik as moontlik kan laat plaasvind.
Ek verstaan die pankreas is 'n baie moeilike orgaan om chirurgies mee te werk. Dit is sag en ek het ook al gehoor selfs met pankreasoorplantings dat jy moet baie sagte hande hê want anders te vat jy amper deur die pankreas. So dit is net ervare chirurge wat eintlik enigsins kan werk waar pankreas ter sprake kom. Vertel ons 'n bietjie meer daarvan. Hoe voel die pankreas in vergelyking met die lewer of met ander organe?
Daar's 'n hele spektrum van hoe die pankreas kan voel tydens 'n operasie en dit hang baie af van die tipe patologie waarvoor ons sou opereer. As mens 'n kanker in jou pankreas kop het, dan maak die pankreas natuurlik stroom op van waar die pankreas nog funksioneer baie ensieme wat hy dan eintlik na die darm toe wil stuur, maar nou is daar 'n tumor of 'n kanker of 'n gewas wat maak dat hierdie sap nie kan dreineer nie. Nou verkeer die res van die pankreas stroom op boontoe in die rivier, raak dan nou eintlik onder druk en hy reageer eintlik deur baie hard te raak en die buise swel as het ware op. So wanneer ons vir pankreaskanker opereer, is dit eintlik nogal lekker want die pankreas het baie hard geword en die buis het groot geraak en dan kan mens eintlik die steke nogal bietjie meer sinvol insit en die las wat jy tussen die darm en daai uiteindelike buis maak is dan eintlik groter wat beteken dit dreineer beter. Wanneer mens vir ander probleme soos 'n galpypiekanker opereer of as iemand byvoorbeeld geskiet is deur die pankreas en ons moet die pankreas kop uithaal en 'n hoopel vir 'n trauma operasie doen, dan is die pankreas ongelooflik sag en die buisie wat dreineer wat ons nou eintlik teen moet vaswerk is dan miskien 2 of 3 mm groot. Dan is die pankreas baie sag. So dit is uiters belangrik dat wanneer ons die operasie doen, dat ons eintlik baie stadig opereer om daai area van die pankreas wat gaan oorbly, sodat ons hom so min as moontlik hanteer, min as moontlik seermaak, baie min hitte, jy weet, aan dit blootstel en dat ons ook seker maak dat sy bloedvoorsiening baie mooi gepreserveer word en al die pad tot by die rand van die pankreas bly waar ons oorlos, want as jy steekies moet insit, wil jy dit deur gesonde weefsel insit wat die vermoë het om vas te groei teen wat ook al jy dit teen vaswerk.
Jy het nou gepraat van stroom op, maar ons praat van die kop van die pankreas wegsny. Wil jy vir my sê die kop is eintlik die stert?
ons nie sê ons stry daaroor nie, maar daar is iets soos as mens nou van vooraf na 'n pasiënt sal kyk, dan die kant wat jou horlosie mos nou is die linkerkant, en teen die linkerkant sal mens nou sê, dit is waar die stert van die pankreas saam met die milt sit, en eintlik moet die sap van die stert afloop na die kop toe om uiteindelik in die duodenum ingestort te word wanneer mens nou eet. So die stert is eintlik wat ons noem die linker pankreas en dit is stroom op, dit loop dan in die pankreas buis af deur die kop en dan onder kom hy uiteindelik uit. Ja, so dit is miskien 'n bietjie andersom, maar dit is maar hoe ons, jy weet, hoe ons elke dag daaroor dink.
Dr. Hofmeyer, as dit laparoskopies gedoen word of selfs met 'n robot, dit is nogal 'n groot operasie, dit is nogal groterige strukture wat jy aan moet werk. Vir alles jy daar waar jy moet afsny, bloedvoorsiening, galbuisies en sovoorts, hoe sal mens seker wees dat dit nie daar lek nie? En as jy dan weer moet vaswerk, hoe kan mens dit so netjies doen dat jy selfs as dit 'n oop operasie is, as jy bekommerd dat dit kan lek? Nou is dit 'n laparoskopiese operasie, is die risiko's nie baie groter nie en moet mens baie bedrewe wees in endoskopiese chirurgie voordat jy dit takel?
Dit is 'n baie goeie vraag. Ek dink jy weet ons almal het opgelei in 'n era waar ons dit oop geopereer het en nog steeds ek doen my hoopel operasies altyd oop want dit is waar ek mees ervare daarin is en is ook baie effektief in terme van senema van koste en van operasietyd om dit op 'n oop manier te doen. Maar enige operasie het 'n klomp stappe wat uitgevoer moet word. Soos 'n hoopel operasie sal sienema omtrent 8 of 9 of 10. Mens kan dit afbreek in baie stappe. En as mens in jou evolusie as 'n chirurg kan seker maak dat jy die nodige vaardighede aanleer om elke stap van daai operasie uit te voer, dan kan mens uiteindelik die operasie suksesvol laparoskopies doen. Daar's eenhede in Amerika wat al meer as 1000 sulke weet laparoskopiese hoopels in byvoorbeeld die Mayo Kliniek gedoen het en waar ten minste die helfte van hierdie operasies in groot internasionale sentra laparoskopies gedoen word. Natuurlik hoe meer ervare hulle raak, hoe vinniger raak die operasie. So vir my sal dit tipies 4 tot 6 ure vat om 'n hoopel operasie oop te doen, maar vir 'n laparoskopiese chirurg wat begin, kan dit partykeer die eerste keer 12 tot 24 ure vat om die operasie uit te voer. So daar is 'n ongelooflike leerproses wat saam met dit gaan en eintlik moet jy voor die tyd voordat jy dit begin al die kritiek elemente gesorg dat jy dit kan uitvoer voordat jy die operasie aanpak. Maar die laparoskopiese operasie het 'n klomp stappe wat mens kan uitvoer en is heeltemal uitvoerbaar en ek sal wel sien dat ons dit ook dan eendag roboties sal wil uitvoer by Tygerberg, maar dis 'n droom vir die toekoms en ons begin nou met ons robotiese ervaring nou eers by Tygerberg. Die voordele van laparoskopie is dat die pasiënt 'n kleiner sny het. Hoe groot die operasie is binne die buik verander nie regtig of jy dit nou oop of laparoskopies doen nie. So as mens moet kyk na die voordele van laparoskopie, is dat 'n pasiënt uiteindelik miskien 'n dag of twee vroeër huis toe gaan. Dit is op die oomblik, as ek na die data kyk, vir my die enigste groot verskil tussen 'n oop operasie en 'n laparoskopiese operasie.
Maar hoe sal mense groot struktuur uitkry deur 'n klein gaatjie? Mes jy dit eers op en haal dit dan uit? Hoe werk julle?
'n Gaatjie waardeur 'n laparoskopiese poort ingesit word, is tipies 12 mm groot vir die groter instrumente soos die kamera wat mens deursit of die staplers. En dan vir die instrumente waarmee met jou hande werk is gewoonlik 'n 5 mm instrument. So ja, jy gaan nie 'n pankreaskanker wat sê nou maar 4 cm is met sy omliggende darm en so sommer daar uitkry nie, maar wat mens doen is mens sit die orgaan wat jy uitgehaal het in 'n baie sterk plastiek sakkie en dan trek jy hom by een van die areas waar jy 12 mm poort gemaak het, kan jy die snytjie basies deur dit net 1 of 2 cm groter te maak en dan oop te rek. Kan mens gewoonlik dit uitkry deur 'n bietjie, jy weet, na die een kant en die ander kant toe te trek. Of wat ons doen is partykeer dan, jy weet, waar mens gewoonlik vir 'n vroue keisersnit sal doen, ons noem dit 'n van en steel sny, sal mens 'n 4 cm sny op die velvou maak in die onderbuik wat dan heeltemal weggesteek sal wees na die tyd. En die voordeel daarvan is dan dat die sny wat jy maak is verder weg van die ribbes af en hoe verdere sny van die ribbes af, hoe gemakliker sal 'n pasiënt na die tyd uit die bed uit klim en asemhaal.
Dr. Hofmeyer, na die operasie, hoe gou is hy een mobiel en moet hy enige ekstra medikasie neem of wat gebeur dan? Wat is die herstelproses en wat is die sukses van die operasie?
So dit is 'n operasie waar daar heel wat komplikasies kan plaasvind. As mens na die data kyk wat gepubliseer word, is daar tot omtrent 3 uit 10 pasiënte wat, soos ons sê, major komplikasies sal kry, soos longontsteking of tromboses of lekkasie van die laste of wondinfeksies na die tyd. Omdat jy met sulke gevaarlike organe werk, soos gal en pankreas sap, as dit loskom in die buik, kan dit tot baie komplikasies lei. Maar as mens moet kyk na die sterftesyfer van 'n operasie soos hierdie een wat hoë risiko is, sal daar omtrent tussen 3 en 5% van pasiënte na operasie sterf as gevolg van komplikasies in die eerste 90 dae. Baie goeie eenhede kan dit afkom tot by 1%, maar die norm is seker hier iewers tussen 3 en 5% vir hierdie tipe van operasie. Nou tipies met so 'n operasie sal mens na die tyd in die intensiewe sorgeenheid of in die hoë sorgeenheid gaan lê met partykeer 'n epidurale narkose wat saam met dit gegaan het om na die tyd vir jou pynverligting te kry. Pasiënte skrik altyd as hulle hoor hulle gaan 'n epidural kry en hulle dink hulle gaan dan wakker wees met die operasie, maar hulle kry eintlik 'n algemene narkose met die epidural sodat wanneer hulle wakker word, hulle baie digte pynverligting het na die tyd. Die voordeel daarvan is dat 'n epidural maak dat jy nie baie goed voel in jou onderlyf nie, maar jy kan nog steeds jou spiere beweeg. So hulle kan nog hulle enkels rol om hulle sirkulasie in die gang te hou en so, maar daar is baie alternatiewe maniere van pynverligting ook na die tyd. Maar die doel is om jou nadat jy die operasie gehad het nou wakker te vat na die hoë sorgeenheid toe met jou pynverligting aan boord sodat jy na die tyd so maklik as moontlik kan asemhaal en hoes sodat jy jou longe kan skoon hou. Jy weet want elke dag maak ons 'n klein bietjie slijm in ons longe wat ons uithoes, juis om die stof en so wat ons inasem elke dag uit te kry. Mens moenie daai proses belemmer na die tyd nie, anders te val die longe plat en mens kry longontsteking. So dit is 'n baie belangrike aspek. Die eerste dag na die operasie sê ek altyd is die pasiënt se honeymoon periode. Jy weet hulle kan lekker rus die eerste dag, maar hulle kan begin om 'n bietjie vloeistowwe te drink en dan so van die tweede dag na die tyd probeer ons 'n pasiënt uitsit in die stoel, hulle kry borskas fisioterapie en as hulle pynverligting goed is, kan hulle al van die derde dag af bietjie loop. Daar's natuurlik baie buise en so wat in en uit jou liggaam gaan, want ons neem eintlik baie beheer van 'n pasiënt se liggaam oor na die tyd, want ons sal 'n urinekateter insit, daar sal 'n drein uit die operasie area uitkom in geval iets lek om dat ons dit eerder buitentoe bring as wat dit binne lê en skade maak. En tipies sal my pasiënte ook na die tyd uitkom met 'n buis wat by hulle neus afgaan om daar by die laste te lê en die druk in die darm te verlig sodat dit mooi gesond raak. Maar so daai buis in die neus pla nog op partykeer vir pasiënte. Jy weet, maar van die derde dag af begin ons dan toetse doen op die vog wat in die drein uitkom en ons kan van die derde dag af kyk of daar pankreas en sieme in die vog uitkom en dan kan ons voorspel of dit gaan lek of nie. En as daai tellings lekker laag is, dan begin ons al van die derde, vierde dag af al hierdie buise vir pasiënte uithaal. En pasiënte wat baie goed doen, kan op die 7de of die 8de dag al huis toe gaan. Maar my ervaring is dat gewoonlik so tussen dag 10 en 12 sal pasiënte wat nie komplikasies kry nie, kan huis toe gaan. Ja, mense vra altyd wanneer kan hulle eet? Jy weet, so ons drink maar vloeistowwe vir die eerste rukkie, want as pasiënte naar is, party kos het 'n sterk reuk in die hospitaal, nie almal hou is mal oor hospitaalkos altyd nie wat hulle aan gewoond is nie. So ons begin maar met vloeistowwe, dieetkundige is van kardinale belang in daai eerste 2 of 3 dae om vir pasiënte sodat as hulle vloeistowwe drink, dan gee ons eerder vir hulle botteltjie supplemente wat vitamiene en belangrike boublokkies in het. En dan bou ons dit stadig van daar af op, jy weet dat ons hierso teen die 3de of die 4de dag miskien 'n toebroodjie of iets sag kan eet en dan en dan vat ons dit van daar af, jy weet, voordat ons groot volumes kos takel. Pasiënte kan gewoonlik, as ons 'n deel van die maag uitsny, nie groot breakfast, groot middagete en groot aandete dadelik eet, selfs in die eerste 4 tot 6 weke na die operasie nie. Dit vat so rukkie vir die maag om weer te leer hoe om lekker te ontspan en om homself leeg te maak, want hy maak nou na heeltemal 'n nuwe plek toe leeg. Ek sê altyd die maag het nou al sy maatjies verloor, jy weet, want hy praat eintlik met die dun darm, die duodenum en die pankreas. Soos wat die kos deur dit beweeg, sê hulle vir hom hoe om te beweeg, wanneer om af te skakel, en hy verloor nou al daai hormonale en senuweesyne, so hy lê daar alleen en hy leer nou wie om te beweeg op sy eie na die tyd en hoe om met die res van die darm te praat. En daai proses kan 'n paar maande vat voordat hulle heeltemal nou weer kan aansit vir 'n lekker vol aandete. by party pasiënte ook, jy weet, as hulle is byvoorbeeld nou pankreaskanker gehad het en daai stroom op pankreas was baie onder druk, dan sien ons ook dat die pankreas eintlik verklein en atrofeer. So daar is partykeer 'n risiko dat pasiënte suikersiekte na die tyd kan kry, maar daar is ook 'n risiko dat daai bietjie pankreas wat oor is, baie min ensieme uiteindelik op die kos kan sit en sekomtrent 60 tot 70% van pasiënte sal na 'n hoepeloperasie uiteindelik verdien om op pankreas ensiem vervanging te wees. Dis is 'n middel wat gesuiwer word uit pankreas van byvoorbeeld, jy weet, geslagte diere wat dan gesuiwer word en in 'n kapsule gesit word en dan word daai pankreas ensieme tipies saam met jou groot maaltye geneem sodat jy die vet en die ander stowwe in die voedsel kan goed kan absorbeer na die tyd. Anders te hou mens aan gewig verloor en ander probleme kry. So dis iets om op die uitkyk te wees, is dat as jy hoepeloperasie gehad het en jy kom agter dat jy nadat jy geëet het baie krampe kry, baie jou buik swaaf opswel, baie winde het onder toe en dat jy veral sien dat die opelyf bietjie anders lyk, jy weet, dan moet mens praat met jou dokter oor moontlike pankreas ensiem vervanging.
So kan mense redelike normale lewe lei na dit?
Ek dink mense kan verwag om baie naby aan 'n normale lewe weer te lewe na 'n hoepeloperasie. Die eerste maand of twee het natuurlik te doen met 'n mens se mobiliteit. Jy weet, jy het herstel van 'n baie groot operasie. Dit vat ongelooflik baie van jou energie, van jou spierreserwes, jy weet, om terug te kom na die plek toe waar jy weer lekker in 'n kar klim en kan rondry of goeders vir jouself begin doen. Dit vat natuurlik 'n rukkie. As daar komplikasies was en jy was langer in die hospitaal, dan kan dit selfs nog langer vat. Maar ek sien gewoonlik dat, jy weet, hierso teen die derde, vierde maand pasiënte se kwaliteit van lewe herstel het, maar in terme van hoe hulle eet, jy weet, hulle kom weer baie naby aan die volumes voedsel wat hulle voorheen kon eet, maar ek dink wat gebeur in die eerste paar maande is dat in plaas van dat mens 3 groot maaltye eet, wat jy doen is jy maak daai 3 maaltye 'n klein bietjie kleiner en jy eet eerder meer konstant deur die dag. Ons sê amper, jy weet, jy is nou meer 'n grazer wat die hele dag op die veld loop, wat stadig deur die dag eet, jy weet, om uit te kom by die volume kos wat jy gewoonlik in 'n dag sou inneem.
Wat is die indikasies vir 'n hoepeloperasie?
Die indikasies om die operasie uit te voer is meeste van die tyd is pankreaskanker, maar ons kan omtrent net 15% van pasiënte wat met pankreaskanker kom in die kop uiteindelik opereer, omdat baie van hierdie pasiënte klaar voordoen die eerste keer met siekte wat klaar versprei het of wat daardie gewas reeds in die groot bloedvate in daardie area ingegroei het. Die een indikasie is dan pankreaskanker, dan is daar ander gewasse in daardie area wat ook 'n hoepeloperasie nodig het en hulle het eintlik partykeer 'n bietjie van 'n beter prognose en dit sal kanker wees van die ampulla van Water. Dit is die onderste deel van die galpypie wat in die darm lê met 'n spiertjie wat die pankreas se pypie en die galpypie toehou sodat jy tussen maaltye nie hierdie tipe van vloeistowwe op die kos stort nie, so daai orgaantjie self kan kwaadaardig raak. Die onderkant van die galpypie, ons noem dit cholangiokarsinoom, galpypiekanker, dit het 'n hoepeloperasie partykeer nodig. Ons sal 'n hoepeloperasie uitvoer vir mense wat ekstensiewe trauma aan die pankreaskop gekry het, na byvoorbeeld motorongelukke of wat gesteek is of wat geskiet word. Ongelukkig is dit nie 'n heeltemal ongehoorde indikasie in die Wes-Kaap waar ons bly met al die moord en doodslag nie. En dan is daar kroniese pankreatitis, mense wat alkohol misbruik, party van hulle sal hulle pyn wat hulle ontwikkel as gevolg van kroniese pankreatitis sal 'n hoepeloperasie partykeer aangedui wees. En dan sal daar ander baie seldsame indikasies wees om 'n hoepeloperasie uit te voer, soos mense wat ekstensiewe poliepe van die duodenum het of rare timore van die pankreas soos neuroendokriene timore. Mens kan dit selfs oorweeg vir mense wat se nierkanker versprei het na die pankreas toe en dit is as dit die enigste plek is waar dit is, dan sal ons selfs aan hulle pankreas opereer om hulle skoon te maak van hulle uitgebreide nierkanker.
Dan wil ek sommer die geleentheid gebruik om te vra oor pankreaskanker. Is dit 'n tipe kanker waar daar al vooruitgang gemaak is?
Pankreaskanker is definitief een van die kankers wat ons het wat die mees uitdagend is om te behandel. Een van die redes daarvoor is omdat pankreaskanker baie keer baie laat aan ons presenteer. die manier hoe mense met pankreaskopkanker presenteer is nie met 'n kwaadaardigheid wat hulle voel nie. Ons sê as jy dit kan voel is dit te laat. Maar wat gebeur is dat daai kanker druk uiteindelik die galpypie toe. Mense kom nie regtig agter dat hulle pankreaspypie so ver toe gedruk is nie, maar dit druk die galpypie toe en mense ontwikkel dadelik hierdie pynlose geelsig met ligte stoelgang, donker urine en hierdie goudgeel oë. En as jy oor die ouderdom van 60 met dit na ons toe kom, dan weet ons sommer al daar's 'n kwaadaardigheid wat ons moet gaan soek in daardie area. So dit vat 'n redelike groot tumor om daai tipe van obstructieve geelsig te veroorsaak. So dit is die laat voordoening daarvan wat so die prognose affekteer. Ek het al, jy weet, artikels gelees waar hulle sê daai tumor is eintlik al 7 jaar daar gewees voor die pasiënt ooit met kliniese simptome na ons toe gekom het. As die kanker in die stert van die pankreas ontwikkel, dan is dit amper nog slegter want daar's niks om daar toe te druk voordat mens weet die pankreas het nou 'n probleem veroorsaak nie. En baie keer is daar mense wat met kroniese rugpyn 3 of 4 jaar ondersoeke gehad het en hulle kon dit nie kry nie want het was sê nou maar sonar of ekstrale wat gedoen is, maar die enigste manier om pankreaskanker in die stert op te tel is om 'n RT, 'n CAT scan te doen. So as mense sit met bobuik ongemak en veral wat na die rug toe sprei en hulle het al 'n klomp ondersoeke gehad met die antwoord is nie daar nie, dan moet hulle aandring op 'n RT skandering op 'n CAT scan om te gaan soek daarvoor.
Baie dankie aan my gas vandag, Dr. Stefan Hofmeyer, verbonde aan die afdeling chirurgie by die geneeskunde fakulteit van die Universiteit van Stellenbosch en die Tygerberg Hospitaal. Ons het vandag net geraak aan pankreaskanker, maar ons gaan binnekort meer volledig daaroor gesels. Tot volgende week dan. Baie groete van my, Marie Hudson.